Căci ordinul are miliție, prăcătură, sub ordinul are oaia, șmirec, nu, zic eu, ușa și tașilor, dar la mică așa o trește. Nu e gând, ai supra în anumită, Dumnezeu, brigă în anumită, ai tăp și bidiol la gândul așa, doar e cainic boli, ochi anumită, supra în țară, nu mă lără, carnă și rulă, regea, dacă bolul, guvernul, urut, altele, poșe, ochi anumită, Sot dărăm de brătă am gloc, bui, supărăm să arătăm amă gloc, ne surasă în gloc, bui, mă iată, elegină, bui, mă alun căldic. Mă alun căldic, anu zâncăm, bui, erdă, ușindă, e bărbă, că bău, de ce, e șumic, neasă, bău, de, bui, erdă, cărut, am ținut, am ținut, de acum, de, bui, gălă, bătă, e vachile, doar, și vachile, aval, amanu, alimedia, e așa, aval, vechi, și ce, ce, gire, de, mă, că, și erdă, bui, aici, ce, biz hamkorlarimiz muvaffaqiyatli organizator tashkilotlar shokil grantlar yashashib shu grantlarni oqlash maqsadida to'g'ri noto'g'ri narxlar kelishmasdan saytlarga va xalqaro tashkilotlarga tezlik bilan jiddiy bilan berib yuborishyapti shuni orqasidan Qirg'izistonda obro'yi tushib sharmonda bo'lyapti degan so'zlarni aytdi shu jarayonlar bizdan kuyasi boryapti lekin hech qanday nima bo'lgani yo'q endi kikirchikir bo'lsa bunga chidash kerak ko'nish kerak nima deganda bu yerda odamlar o'zlarini yaqinlarini yo'qotishgan vahshiylarcha o'ldirilgan shuning uchun unga e'tibor berish kerak emas degan so'zlar qildi
advokatlar deyapmiz boyadan beri advokatlar deyapmiz va bizni eshitayotgan tinglovchini qirg'izistonlik bo'lmagan tinglovchini xayolida bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishi mumkin nima uchun aytaylik o'shda Jalolobodda advokatlarga bunchalik bosim bo'lib qoldi deb shuning uchun aytib qo'yish kerak o'sha hujum qilayotganlar hech kimga sir emas o'shda hech har holda hech kimga sir emas o'sha qirg'iz millatiga mansub kishilar ayollar advokatlarni sen o'zbeklarni himoya qilyapsan degan iddao bilan bosim o'tkazilyapti demak hech pasaygani yo'q millatchilik darajasi men boya azizcha sizdan so'radim hokimiyat shu ishga aralashishga kuchi yetmayaptimi yoki xohlamayaptimi deb so'radim shu millatchi guruhlar o'sha sud binolarini oldida turgan guruhlarni jilovlashni ularni qo'y endi bas qil qonun bo'yicha hal bo'ladi hamma narsa deydigan odam yo'qmi Qirg'izistonda
yerlarda chinimda kuchi yetmayapti qalayotadi o'shani tinch o'tkazgunga kuchi yetmay qalayotadi
Aziza Abdurasulova Qirg'izistondagi qilim shami inson huquqlari tashkiloti rahbari
biletmi Qirg'izistonda oxirgi 5 yil ichida 2 yil revolyutsiya bo'ldi biylik almashdi o'sha 2 yil o'tgan revolyutsiya vaqtida elden ko'p to'qmoq deb javurqaganlar militsiya xizmatkarlari bo'lib qoldi o'shandan ber yerdagi militsiya xizmatkarlari shunday to'polonlarga aralashqilari kelmay qolishdi tinchitqilari kelmay qolishdi birinchi jag'idan ikkinchi jag'idan bo'lsa shul bu yoqdagi sentrdan ketgan borbordan ketgan ko'rsatmalar dagi yer yerlarda atqarilmay qolyotadi anan boyagi eldar dagi o'zlarinin bezaqa azirmay bilib olibdida emne qilsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi o'shandiqdan qancha ko'pchilik kelib haligi talpa kelib bir odamlarni huquqin buzsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi degan ushunday bir biz barin жасай берсек боло берет деген дагы ушундай бир психология орноп калды да Кыргызстандачы эми бул биз бул боюнча койбосон албетте мыйзамдуулукка келишибиз керек верховенство закона деген болуш керек Кыргызстанда андай кылбасак болбойт
Азиза Абдурасулова айткандарынын кыска мазмуну Millatchi guruhlarning tizginini tortib qo'yishga hokimiyat ojizlik qilmoqda. Bo'lib o'tgan 2 inqilob paytida militsiya xodimlari kaltaklandi va shuning uchun ular voqealarga aralashgisi kelmayapti. Millatchi guruhlar esa jazosiz qolmoqda va natijada haddan oshmoqda.
Aha, qoldi. Alo.
Aytoraymi?
Ha, ayting.
Millatchilik bo'yicha bir to'xtalib qoldik, endi
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining o'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Bu narsani qachongacha endi yashirganimiz bilan o'zicha ashkara bo'lyapti mana biz bir tomonini olib millatchilik bo'yicha aytadigan bo'lsak men mana bu konkretniy bir nimalar bilan aytmoqchiman masalan mana siz o'zingiz bilganda bizda mana 17 yil burun qirg'iz o'zbek universiteti ochilgan buni maqsadi juda katta edi ammo lekin bugun emina sababini bilgani qiyinroq bo'lyapti qirg'iz o'zbek universitet degani yo'q уже бүгүнкү күндө ош мамлекеттик социалдык университетке шунака ном менен турупту. Кейин катта оштеги мачитимиз Аль Бухари мачити бүгүн болсо Манас атындагы мачит деп турупту. Бу бир томону. Кейин мына бизде улуг 20-чи асырдагы бир улуг инсанымыз бу Юрий Гагариндин көчөсү номи бар эле. Муну болсо бүгүн Юрий Гагариндин көчөсү ян жок, номи ян жок. У бир нима башка бир адамды номуга алынып коюлуптур.
Хоп, Алима Шарипова, мархамат кылып айтыңчы, нима бу? Nima uchun iyun voqealaridan keyin shu millatlararo munosabatlarni sog'lomlashtirish o'rniga o'sha munosabatlarni yanada keskinlashtiradigan bunday qarorlar qabul qilinyapti? Kim qabul qilyapti bunday qarorlarni?
Rahmat, tushundim. Men ham shu narsa bilan ko'p menday o'ylanganga to'g'ri kelyapti. Sababi men o'ylab aytmoqchiman, millatchilik bu hafta ichida bo'lganda ham munchalik rivojlanib ketmasdi. Bu o'zicha bir kriminalniy gruppirovkalarda deb aytsak bo'ladi. Manda o'zicha mana bu davlatlarimizni orasida haligi banditlarni ham aralashib, banditlarni ham roli bor bu joyda.
Tushunarli.
Panikni ko'rsangiz, boshqa hali yig'lab turib bo'lsangiz bo'ladi-da. Bo'ynida katta arg'amchi, qo'llari sindirilgan, yuzlari sindirilgan 15-chi asrdagi shu ulug' insonimizni shu ahvoli turibsa, mana meriya bor, oblastiy administratsiya bor, bizda politsiya davlatimiz bor, shuni qanday kechirib, qanday shunga manday ma'mula qilib, ravnodushiy bo'lib, ma'mula qilib turib, shuni kep qo'yib, hech bir qadam qilmasa buni kim qilyapti? Shu biz baribir bugungi kunda ham haligi qanday bo'lsa ham, qanchalik biz xafa bo'lsak ham, davlatimiz bor, Qirg'izistonimiz bor, Qirg'izistonning kelajagi bormikan degan bir umidimiz bor. Bu shu ahvollarni qarang.
Xo'p, Alima Sharipova, rahmat sizga. Mana kecha O'shdan bir xabar oldim. Xabarni bergan odam advokat, u kishi aytdiki, sud zalida sudlanuvchilarni sud tugagandan keyin soldatlar kaltakladi deydi. O'shda komendant soati emas. Nima uchun soldatlar, harbiylar o'sha sudlanuvchilarni qo'riqlaydi? Nima uchun endi ular nima uchun kaltaklaydi deb so'ramayapman. Soldatlar pričom?
O'shanday voqealar o'rin olyapti-da. Bizning biylikka qayrilib, hozir norozi bo'lib, piketga chiqib.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Bizning qo'rqsizligimizni qamsiz qilib, obezpechi nashu bezopasnost deb bizni chiqayotgan bo'lsa, o'shal bo'lyapti. Soldat degan o'zining millatni qarish kerak bo'lchi. Bizda o'sha nizam ishlamasdan ele, kim memle qalasa o'shani yasavatishat. Endi barchi Qirg'iziston bo'yicha emas, o'sha yerlarda.
Izzatlo, marhamat, shu joyda biror narsa deysizmi?
Siz soldatlarda aytib o'tdingiz, bizlar ana hozir hech qanday komendantlik soati yo'q.
Izzatullo Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Biroq mana bu shahar, oblast sud zallarida, значит, sudlanuvchilarni, advokatlarni, boshqalarni xavfsizligini ta'minlamayapti degan bahona bilan O'shda sud komendantda внутри войска bor, o'sha vazir внутри войсканы красный угологида, значит, shu sud protsessini o'tkazgan. Sud tribunaga chiqib ketgan paytida ana shu внутри войсканы soldatlari, значит, ana shu boyagi siz aytgan odamlarni urushgan, o'zlarini urgan, qarindoshliklarini urushgan. Ko'cha soldatlar bunday protsesslarga aralashmayapti, faqat patrullik qilyapti. Sudni himoyasi militsiyaga yuklatilgan, militsiya biroq o'zining vazifasini atqarmayapti desak bo'ladi.
Endi yana bitta savol, shu fursatdan foydalanib so'rab olmoqchiman. Mana o'z Jalolobod voqealarida asosan shu o'zbek mahallalari yondirildi, kuydirildi, hujum paytida o'zbeklar jabr tortdi. Bu endi hech kimga sir emas. Sudlarda ishlari ko'rilayotganlarni milliy tarkibi bo'yicha Azizacha bir statistika bormi sizda?
Statistika menda bor.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
кече ошо улуттук комиссия иштеп атат, ошо окуясын изилдеген боюнча, чүчүктө окуяларды изилдеген боюнча. Мен ушул комиссиянын алдына бир сунуш киргиздим. Биз ошол жабыркагандардын аты жөнүн, туулган жылын биз элге жарыялашыбыз керек. Ошонун биз муну сыр кылып кармап отура бербесен, ушуну бир расмий бийлик ушуну жарыялаш керек деген мен ушундай сунуш киргиздим. Комиссиянын көп мүчөлөрү бул сунушумду, менин сунушумду колдошту. Мен ойлойм, ушу жакынкы күндөрдө жок дегенде улуттук комиссия тарабынан биз каза болгондордун баардыгын аты жөнүн жарыялайбыз. И ошол жерде анын улутту кайсы улуттан деген дагы немелер мындай көрсөткүчтөр, показатели көрүнсө керек деп ойлоп атамын.
Сиздин бул ташаббусуңуз туурасында кабарды мен кече окуганман. Менде ошондо бир савал пайда болду. Анчадан бери өзүм ойлоп жүргөн савал: неме үчүн апрель окуяларынан кийин ошо апрель окуялары вактыда өлгөнлөрдүн ройхатын ошо окуйну деварга илип коюлду, неме үчүн июнь окуяларында өлгөнлөрдүн ройхаты шу пайткече эле кылынмайапты? Бунун сабабы немеде?
Мунун себеби ошо биз мисалы үчүн биз жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар расмий бийликти карап турабыз да. Расмий бийлик ошо апрель окуясындагылардын дагы фамилияларынын атын расмий бийлик берди элге, коомчулукка жеткизди. Ал эми июнь окуясындагыларды азырынча жеткизе элек. Эгерде бул улуттук комиссия же болбосо расмий бийлик ошол каза болгон 400 ашык адамдардын улутуна карабастан, жашына карабастан алардын аты жөнүн билбесе, анда биз укук коргоо уюмдары, биз анда өзүбүзгө ошол демилгени алып, биз анда элге жарыялайбыз.
Азиз Абдурасулова айткерлеринин кыскача мазмуну: июнь окуяларын ургануш үчүн түзүлгөн давлат комиссиясыга фажия курбанлары ройхатын эелон кылышны таклиф кылдым. Апрель окуялары курбанларын өкмөттүн өзү эелон кылган эди. Июнь курбанлары ройхаты хам эелон кылынышы керек деген фикирдемин. Агар өкмөт эелон кылмаса, биз инсан хуктары ташкилотлары эелон кылабыз.
Алима Шарипова, сиздин фикириңиз кандай? Неме үчүн ройхат эелон кылынмайды şu күнгече?
Миллетчилик деген нерсе жүдө эң буюм бизде катты жүдө күчлү кирип башланып жүрүптү.
Алима Шарипова, Кыргызстандагы фукаралар коррупцияга каршы жамаат бирлашмасынын Оштагы вакили, Миллет Кыргыз.
Масалан, мана Азиза апа азыр мени эшитеткен болсун, манака бир өзүнчө определённый бир куруктарда манака бир жараян кылган адамдар жүрүптү. Бу Азиз Абдрасулова Ошка келген күнү, келген пайтыда şu биз топорлор көпкө нима кылып күч көрсөтөмүз, шаарга киргизмейбиз, нима дегенде бу аял өзгөлөрдү тарабыны көп алыпты деген нерсе ян барды. Буну өзү Азиз апаян билди.
Абдумалик, сиздин назарыңызда нима үчүн ошо ройхат şu күнгече эелон кылынмайапты?
Бунун сабабын бир алмадым, эми менин фикримче мына şu комиссия ишлерди комиссия ишлегенде балким бир томолома болуп ишлегендир. Эмнеге дегенде бул жерде Кыргызстанда азыр вазият шундайки жаңы басылып жүрөй келди.
Абдумалик Шарипов, Жалал-Абаддагы Справедливость инсан хукуклары ташкилаты вакили.
Азыркы проектте бул жерде нафакат өзгөлөр, балким бүткөн Кыргызстан тагдыры хакында гап кетиш керек да, Кыргызстандын келечеги хакында, Кыргыз давлаттылыгы хакында. Кеңештеги эмне болот? Үч тамандан бир сыяктуу көп тараптар аркылуу нуктай назардан алышы эелон кылынбайтын болсо керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде бунун таасири албетте Кыргыз давлаттылыгына, Кыргызстанды мустакылдыгына өзүнүн зардабын жеткизиши мүмкүн. Ак таман менен роман таман. Лекин мен муну айтмакчы болгонум, жерди жакшылаш керек эмес. Татаалашуучунун иктимошлор кылат деп муну алдын тан алып туруп, давлат рахбарлары алды жаңы парламент айланды, жаңы кызмат болот. Бул жерде эми хамматы ортосуна келип туруп, ашы булар менен иш болду, мале болду, эми алдын карашыбыз керек. Миллиятты ортосунда татуулуктун чыгуу нема кылып, бул Кыргызстан худуудунан эч ким көчүп кете албайды. Көчүп кеткенде миллион миллион адамдар көчүп кетишинин илажы жок умуман. Ал эми эле биринчи асырда жашап, шунун үчүн келечегибиз бар, жерибиз бар, худуудубуз бар, давлатыбыз бар. Мындан соң алдын карап жашайбыз деген нерселерден чыкса кийин мындан кийин бир нема болушу мүмкүн. Лекин могу
tushunarli. Alima Sharipova, fikringizni oxiriga yetkazib qo'ying, o'sha savolga javob bersangiz iltimos. Nima uchun o'sha qurbon bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti sizni nazaringizda? Faqat shunga javob bering.
Davlatimizni kuchi yetmayapti.
Izzatullo, sizni fikringiz.
Hozirgi kunda shu davlat tomonidan ikki millatni
yaratirish uchun biror narsa qilinmayapti. Faqat og'zaki shu protokolni gaplar, amalda hech narsa yo'q.
Oxirgi savol, Azizaja. Mana bugungi asosiy mavzuimiz shu advokatlar, inson huquqlari himoyachilarini hamda sudlanuvchilarni xavfsizligi ta'minlanmayotgani. Shu bugungi kunda qurchib turgan problema. Shu problemani yechish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu oxirgi savol.
Bir g'ana mizam ishlash kerak Qirg'izistonda.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Mizamlar ishlese, o'sha mizamda barligi yaxshi yozilgan. Har bir advokatning huquq millatidagi sotlovchilarning dagi jabrlanuvchilarning huquq millatlari yozilgan. O'shani mamlakat mizamdulukni saqlab, mizamdulukni qarmash kerak, odam huquqlarini saqlash kerak. O'shanda ushbu masalalarning barligi chechiladi.
Xo'p, Abdumalik Sharipov.
Nechta bu yerga kechaning shu haqda gap bo'lib o'tdi.
Abdumalik Sharipov, Jaloloboddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Prokuratura organlari shu jabrlanganlarga tushuntirish kerakki, biz bunaqa davlatda yashayapmiz, biz xalqaro hamjamiyatda advokatmiz. Shunga loyiq o'zimiz davlatimiz qonunlariga loyiq advokat albatta qatnashish kerak, qatnashmasa bo'lmaydi bu deb. Shu narsani birinchi navbatda sud xodimlari va prokuratura xodimlari ularga tushuntirish kerak.
Alima Sharipova.
Bir ancha bir 30-40% Qirg'izistondagi qirg'iz millatlari shuni ancha yildan beri aytib kelyapti.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining o'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Bizda Qirg'izistonimizda bizda demokratiya bo'lgandan keyin parlament ham keragi yo'q, qonunlar ham keragi yo'q. O'zimizcha qurultayga o'tib, qurultayga katta huquq berib, shu qurultay bizni hayotimizda qandaydir bir katta joy egallash kerak edi. Значит, bu qurultay bo'ladigan bo'lsa, millatlar